Du lytter til P1.
Velkommen, Christina Rosendahl.
Tak.
Og tillykke med din nye film, Fuld af Kærlighed, som havde premiere i aftes, og nu kan ses over hele landet. Det er jo en meget personlig film, som også trækker på dit eget liv. Hvor vigtig er Fuld af Kærlighed for dig?
Den er rigtig, rigtig vigtig. Det er den. Det er vigtigt for mig at få brudt det her tabu og få delt den her tavshed med en hel masse andre.
Der handler om alkoholmisbrug i en familie. Hvad vil være det allerbedste udkomme? Hvad vil være den allerbedste reaktion, du kunne få på din film?
Altså, jeg vil jo rigtig gerne have en behandlingsgaranti for alle pårørende til misbrugere, og så vil jeg jo også gerne starte en ny samtale, om så vi kan få et nyt sprog om alkohol i Danmark, fordi det sprog, vi har, handler meget om, at vi skal lære at drikke. Så jeg vil gerne have en samtale om, hvad sker der, når vi ikke drikker, og hvem går det egentlig ud over, når vi drikker os i hegnet.
I Danmark vokser hver tiende barn op i en familie med alkoholmisbrug. Et misbrug, der påvirker deres barndom, men også kaster skygger langt ind i voksenlivet. I filmen Fuld af Kærlighed sætter Christina Rosendahl fokus på de pårørende og på de dynamikker, som er i en familie med en misbruger. Det er en film om kærlighed, men også en film med et klart budskab, for Christina Rosendahl vil starte en samtale om vores alkoholkultur, og så vil hun også have politikerne til at handle nu. Hvad der skal ske, det kan du høre her, hvor filminstruktøren Christina Rosendahl er ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Christina Rosendahl, lad os begynde ved begyndelsen, også begyndelsen af din film Fuld af Kærlighed. Vi starter med en fest. Peter, som er faren i familien, han har købt nogle store og flotte hummer, og så render han rundt og underholder, mens han laver mad og drikker hvidvin.
Ah, hvor er I flotte.
Hvor er det så
lækkert. Tak, det er så lækkert. Sofia, du skal have brødet, ikke? Så, og så skal vi have smør, citron, dild, salt og peber selvfølgelig. Gustav?
Kan du huske de hummer, vi fik i Lissabon?
Jo, den kan jeg godt huske. Peter, nu tager dem lige lidt ro.
Ja, der er ild i pejsen, og du på bordet hos gymnasielæreren Helen, spillet af Stine Stengade, og tandlægen Peter, spillet af Lars Rante. Han er lidt af en charmetrol med styr på tingene, tilsyneladende da, og en mand, som virkelig elsker sin familie. Vi er jo sådan milevidt fra den der typiske socialrealistiske skildring af en lidt halvtrist type i en sørgelig etværelseslejlighed fuld af pizzabakker, fyldte askebæger og tomme ølflasker. Hvordan kan det være?
For det første, så er jeg selv vokset op i en familie i middelklassen, sådan lidt øvre middelklasse. Og for det andet, så har jeg også brug for at lave en film, som er sådan lidt et wake-up call til alle dem, hvor det ser pænt ud, og hvor der holder to biler i garagen, og hvor faren, der drikker for meget, måske også er en virkelig dejlig mand, en sjov mand, en underholdende mand. Så jeg vil gerne, rive tæppet væk for, at det måske ikke altid er så fedt inde bagved.
Ja. Er vi lidt mere blinde over for alkoholmisbrug, hvis det foregår i en middelklassefamilie, hvor det er de dyre rødvin, der står på bordet i stedet for DP?
Ja, fordi at i middelklassen er man jo meget bedre til også at holde det skjult. Det ved jeg også, fordi det var jeg selv virkelig god til. Og så har vi jo også alt det her med, at vi taler meget om det her med at leve det gode liv. Altså det er forbundet med god vin, vinmenu, når vi går på restaurant, gin tonics, happy hour. Vi har, der er en masse i forhold til det her med at have det godt, der er forbundet med alkohol i middelklassen. Så helt klart et wake-up call til os.
Du har jo valgt at se historien med de pårørendes øjne. Hvorfor det?
Det er fordi, at jeg er den ældste datter i en familie, hvor min far var alkoholiker, og så har jeg to mindre søskende og en mor. Og jeg har bare set masser af fede film om misbrug igennem min opvækst, altså sådan i popkultur. Men de handler altid om den, der drikker, og i lidt i to kategorier. Enten sådan den eventyrlige version, hvor det er rusen, det handler om, eller også er det forfaldshistorien, netop manden på bænken. Men jeg har ikke set film om dem, der står ved siden af, og hvis du tænker på, hvor mange der står ved siden af, hver gang der er en alkoholiker, så er der måske 3, 4, 5, 6, 7 rundt omkring, så er der jo mange flere også.
Du har jo allerede været ude og vise din film til nogle forpremiere. Hvilke reaktioner får du der?
De er faktisk rimelig heftige. og der er meget eftertænksomhed, og sådan, folk er meget berørte. Og så har der også været rigtig mange, der har rakt hånden op og sagt, at de var de var ædru alkoholikere, eller de var pårørende til alkoholikere, eller de kunne genkende det fra deres egen barndom eller fra deres eget voksne liv. Så der har været sådan en følelse af, at folk godt ville dele med hinanden inde i salen også. Meget, meget rørende.
Og den følelse kan jeg godt genkende fra Pits Facebook lige nu, hvor folk også deler deres personlige beretninger i forhold til din historie. Den her familie, som vi møder, det er jo en familie fuld af kærlighed, men farens alkoholmisbrug skygger, og snart så får alkoholmisbruget også alvorlige konsekvenser. Mor Helen, hun er på studietur i Berlin, da Peter han falder om, og det er så yngste barnet på 9 år, Gustav, der finder faren, og den ældste datter, Sofia, som vi også følger meget tæt i filmen, hun må tage med sin far på hospitalet og overvære, at han får hjertestop. Da han så vender hjem fra hospitalet, så venter der lidt af en overraskelse til ham, fordi familien har nemlig besluttet, at nu skal det her drikkeri stoppe. Vil du ikke fortælle, hvad det er, der sker?
Jo, altså de laver jo en konfrontation af ham, hvor de siger, at han skal gå i behandling, eller så vil det have nogle konsekvenser, altså de vil ikke se ham mere. Og det er klart, at det er jo selvfølgelig en meget voldsom handling, det her med en konfrontation. Og det er jo fordi i vores film, at det er så langt ude, at han er ved at dø af det. Så han kommer hjem, og så har de forberedt det her, og sætter ham stolen for døren.
På en kærlig måde.
Ja.
Og alligevel så reagerer han sådan lidt, ej pjat med jer, hold nu op.
Mm, ja.
Er det en typisk reaktion?
Benægt, benægt, benægt. Ikke? Altså normaliser, det er ikke så slemt. Han siger også en fed sætning, han siger, jeg kan da godt holde op med at drikke. Det har jeg jo gjort før. Netop, ikke? Altså, det er ikke svært at holde op med at drikke. Det, der er svært, det er ikke at begynde igen.
Som du også selv siger, så er du vokset op i en familie med misbrug, og hvor du er en af de pårørende. Du kommer ind i dit voksenliv, kommer du i terapi, og der bliver du lige pludselig fortalt, at du er medafhængig.
Mm.
Hvordan rammer det ord dig?
Altså det var et meget stort chok og også en provokation, fordi at pilen jo begyndte at pege lidt mere over mod mig selv. Jeg tror, hele mit liv, indtil jeg kom i terapi, var min energi meget rettet mod min far. Altså, hvordan havde han det? Var han i en god periode? Var han i en dårlig periode? Håb og frygt for ham. Men al energien gik ligesom til hans situation. Og da jeg så kom i først og fremmest i familiebehandling, med min familie, men også senere i terapi, så handlede det jo meget om at prøve lige så langsomt at vende spejlet over mod mig selv. Hvordan indgår du egentlig i den her familie, hvor der er alkoholmisbrug? Hvordan fik jeg også øje på det her med, at de handlinger, jeg foretog for at prøve at hjælpe ham, i virkeligheden var med til at sikre, at det kunne fortsætte misbruget?
Hvad kunne det være for nogle handlinger, for eksempel?
For eksempel de her strategier med at prøve at forklare, at han havde grunde til at drikke, holde facaden, altså sige til andre mennesker. Altså han kom for eksempel en gang på min kostskole, da jeg gik i gymnasiet og var synligt fuld, og der stak jeg jo også en løgn om, at han lige havde været ude og havde haft en fest eller noget. Jeg sagde jo ikke noget om, at han var alkoholiker. Så det her med at prøve at dække over for lige at brændslukke lidt på den korte bane, men problemet er bare, på den lange bane kan du ikke bygge et ordentligt liv, fordi man bliver underligt grænseløs af det indeni.
I familien, i filmen, der kommer familien også i familieterapi, og der optræder også det her medafhængige, men der får de også at vide, at der ligesom er nogle bestemte roller for børnene. Vil du ikke prøve at fortælle om de roller?
Jo, altså det er nogle roller, jeg tror, der egentlig er i alle familier, også selvom der ikke er noget misbrug, men de bliver så særligt forvrænget i familier med misbrug. Men i filmen, der taler vi om, at den ældste bliver en meget overansvarlig, sådan en lille voksen, der har styr på familien, når både den, der drikker, og så også den ædru ægtefælle, ligesom er ved at kollapse af pres, så tager den ældste barn over og får ansvaret for ligesom at køre hjemmet og de små. Sørge for at sikre facaden, stikke en løgn, når der er brug for det. Heltebarnet kalder man det. Det er den rolle, jeg er vokset op med. Og så den næste rolle, den hedder syndebukkebarnet. Og det er tit de her lidt sorte får, der reagerer meget ud af. Måske selv starter med at tage stoffer eller drikke tidligt. Pjekker fra skole, sur og tvær, men har masser af venner. Og det, der er ret fedt ved den rolle, det er, at de er meget ærlige, hvor det er min rolle ikke. Min rolle er meget optaget af at dække over sandheden, hvor syndebukkebarnet siger tingene, som de er. Og så er der det mindste barn i filmen, som man kalder for det glemte barn, og det er det barn, der ikke er overskud til, og som trækker sig ind på værelset og sidder og dykker ned i alle mulige små, hemmelige, private verdener selv. Vi bliver dygtige, bliver kreative, men har også rigtig meget tendens til selvskade og ja, selvmord.
Og i din film skildrede ved drengen, den 9-årige dreng, der hele tiden går rundt med hovedtelefoner. Mm. Det her med at være heltebarnet, du identificerer dig med det, da du får at vide, at der findes de her roller. Men hvad indebærer det? Hvad gør det ved en?
Altså at få det at vide?
Ja,
altså,
og være det også.
Altså at være det er jo... Altså konsekvensen af det er jo, at man mister sin evne til at mærke sig selv, fordi man bliver trænet til hele tiden at mærke alle de andre, hvordan de andre har det, for at sørge for at bringe familien godt igennem. Og jeg tror også, at en anden ting, jeg er blevet god til, det er sådan noget med at holde håbet oppe. Altså jeg har ligesom skulle holde modet oppe, når det var tungt. Så meget sådan også sådan meget store krav, tvangsmæssige krav til mine egne præstationer, ikke meget overperfektionistisk, og så et totalt udpræget sådan kontrolbehov, som jeg har skulle aflægge mig i terapi.
Så du har simpelthen skulle lære, og du skulle afkontrollere, havde jeg sagt?
Ja.
Ja. Hvor meget er du blevet opmærksom på i dit voksenliv, at den her rolle har fået for din udvikling?
Altså, den har været helt altafgørende, fordi at min far jo drak, fra jeg var helt lille. Så det har jo været noget, der har præget sådan de første tilknytningsmønstre i min identitet. Så de er helt fuldstændig definerende, og jeg kæmper også stadigvæk med dem i perioder.
I filmen, der er hustruen Helen jo også med til i hvert fald et møde i familieterapi. Der bliver hun enormt provokeret, fordi at hun bliver kaldt hovedmuliggører, altså den, der gør det muligt for misbrugeren at fortsætte med at drikke. Hun beslutter hurtigt, at det der terapi, det orker hun egentlig ikke rigtigt. Samtidig så er hun svært ved at finde sig til rette med en ædru mand. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra en parmiddag med nogle gode venner.
Skål. Du ser godt ud.
Synes du det?
Ja, jeg synes, du ser så godt ud.
Nej, hvor er du sød. Tak.
Du virkelig godt ud, faktisk.
Ej, tak, jeg har det også godt.
Hvad så med dig, Helen? Hvordan går det med dig?
Det går godt.
Mm.
Så bort det fra, jeg keder mig lidt.
Så lad os hænge mere ud.
Jeg mener det faktisk. Jeg røvkeder mig. Altså, der er jo ikke meget fest, når man skal til at leve sammen med en ædru alkoholiker.
Ja, så bliver stemningen lidt akavet, og Peter han fortæller, at han er alkoholiker og har været i et behandlingsforløb. Han er stoppet med at drikke, for han har nemlig været sendt på behandlingshjem i 5 uger og er faktisk kommet ædru hjem. Da han så fortæller det, så prøver manden i venneparret sådan, det er også meget sjovt og bla bla. Kvinden hun roser sig Peter for at lægge sit liv om, men så blander hans hustru Helen sig igen.
Det er modet, og det er flot. Og du er også begyndt at løbe og spise sundt og recitere kristne bønner. Man kan jo godt sige, det er lidt fra den ene yderlighed til den anden. Men altså, det er jo bedre, end at din egen søn skal finde dig midt på stuegulvet. Bevidstløs af drukker og med blodet fosne ud af hovedet. Eller hvad med dengang, du skulle hente Jenny? Efter lejerskolen, kan du huske det? De andre forældre, de ringede til politiet og meldte dig for spritkørsel. Det var kørt. Og der er masser af gange, han har ringet og meldt sig syg på klinikken på grund af druk. Altså, han var bare for fuld til at tage på arbejde. Og vi har aflyst jer 100 gange. Middag og biografture. Dianas konfirmation. Undskyld, jeg ved godt, det her det vælter ud af mig. Det skal det ikke. Eller jo, vi skal jo sige sandheden. Vi skal jo lære at sige sandheden, ikke?
Jo, skal vi.
Men sandheden, det er bare, at der er ikke særlig meget, der er forandret. Fordi før, der var du afhængig af alkohol. Og nu har du så været i behandling, og du er kommet hjem. Og nu er du bare afhængig af anonyme alkoholikere og terapi. Og jeg må godt sige det her, ikke? Jeg må godt sige det. Det hele handler stadig kun om dig.
Ja, Christina Rosendahl, hvad er det, der foregår her?
Jeg tror, hun er i chok over at få den her forvandlede mand hjem. Og jeg forstår hende også godt. Altså, det er jo helt vildt hårdt at hælde sin mand under bussen, sådan for nogle venner. Men hvis man lytter til det, hun siger, så har hun også ret. Altså det her med, at før så handlede det hele om, at du drak, og hvordan det styrede vores familie. Nu handler det hele om terapi. Og festen er jo slukket. Altså det er der også et stort dilemma. Altså så hun savner sin mand, og hun føler sig ensom, og hun har jo ikke selv været i proces, så jeg tror hun længes også tilbage til dengang, hvor de mødtes, og hvor der stadigvæk var gang i gaden.
Er det så derfor hun også er muliggør, fordi hun faktisk bedre kan lide ham, når han er lidt sjovere? For hun siger jo også på et tidspunkt, vi havde det også godt, selvom du var fuld.
Mm. Ja, altså jeg tror, at det her ord, det er jo et helt crazy ord, altså hovedmuliggørende, det er, ja, det er det virkelig provokerende ord. Jeg tror, altså jo, så kan jeg virkelig godt lide hendes karakter, fordi hun er meget sådan bramfri, altså hun siger bare tingene lige ud, ikke? Der er sådan, hun har sådan noget rebelsk energi, der er fed. Men hovedmuliggør, det handler om, at den ædru ægtefæller, det gør hun jo også her i filmen, de fjerner konsekvenserne af misbruget, altså som en hel overlevelsesstrategi. Fjerner flaskerne, bagatelliserer det over for omverdenen. Altså man på en måde hele tiden ringer med undskyldninger, hvis man ikke lige kan komme til et eller andet arrangement, fordi nu ligger han fuld igen derhjemme. Så det her med, at man sådan meget systematisk fjerner konsekvenser, det er faktisk med til at muliggøre, at alkoholikeren kan blive ved med at drikke. Og det er derfor, at ordet hedder hovedmuliggøren. Og hovedet selvfølgelig, fordi det er den vigtigste voksne, der er ved siden af den person, der drikker.
Men hun har det jo også svært med ord som altså alkoholiker, siger hun, det er også stigmatiserende. Mm.
Ja, men det taler jo om den skam, der er forbundet med at kigge på alkohol, som hun udtrykker, altså at alkoholikere, det er noget, vi forbinder med manden nede på bænken, og hun kan ligesom ikke relatere sig til, at hendes egen mand er afhængig af at drikke, så hun vrænger af det, fordi hun er skamfuld indeni.
Jeg synes lige, vi skal møde Stine Stengade, som faktisk spiller Helen. Hun har jo spillet mange store roller tidligere, og vi ringede og spurgte hende, hvilke tanker hun gjorde sig om Helen.
Alle roller står sådan for sig selv, men denne her har været ekstremt kompleks. Jeg har skulle skildre nogle meget, meget komplekse følelser i et menneske, som er under hårdt pres, men jeg har også skulle skildre noget, som er kontroversielt. Altså en kvinde, der svigter sine børn, delvist, ikke 100%, at hun som den anden voksne i en familie med to voksne og tre børn ikke går ind og tager det sunde ansvar. Hun går så ind og tager en masse usunde ansvar. Og det har jo selvfølgelig krævet, hvad skal man sige, både indsigt fra min side, altså research og samtaler med Christina og andre, og selvfølgelig med Lars Rante, som jeg spiller tæt sammen med. Men det har så også krævet mit eget mod til sidst at gå ind og skildre noget, som ikke nødvendigvis lige første hug er forståeligt og heller ikke spiseligt. Det kan godt, hvad skal man sige, kræve lidt mod i sidste ende at sige, okay, vi gør det her, for vi vil gerne fortælle det her så godt som muligt.
Ja, det kræver mod at spille Helen, siger Stine Stengade.
Det er jo, jeg tror, det er jo fordi, hun er mega provokerende, den karakter. Og det er jo, har jo nok også at gøre med, at vi tænker, at dem, der står rundt omkring alkoholikere, at de er ofre for det her misbrug. Og det er man jo selvfølgelig også, hvis man er et barn, så er man jo et regulært offer, men det, der er vigtigt at forstå, det er, at man også, altså at alkoholisme også er noget, der udspiller sig i relationer. Det påvirker relationerne i familien, ikke bare den, der sidder med misbruget. Og at i de relationer, der har de ofre eller dem, som står ved siden af, også en handlekraft og et forvandlingspotentiale, som de også på en måde skal lære at kunne tage på sig og begynde at sætte de her grænser og lade være med at ringe op og sige, vi kan ikke komme, fordi han er lige blevet syg, men ring op og sige, han drikker alt for meget, og det har han gjort i virkelig lang tid, og det er derfor, han er skidestiv, og han ligger derinde og sover.
Hvorfor er det vigtigt at sige det i stedet for?
Jamen, det er jo fordi, at ellers så får den her sygdom på en eller anden måde lov til at udbrede sig nede i det skjulte, og så får vi ikke øje på alle de konsekvenser, det har, også rent samfundsmæssigt. Og jeg tror, det jeg håber på med Helens karakter her, det er også, at altså, nu er hun jo trukket ret skarpt op, ikke? Men det vi ved om ægtefæller eller partnere til alkoholikere, som ligesom lever i det her i lang tid, det er jo, at mange af dem jo også kommer med en sårbarhed fra deres eget liv. Så der er en forhistorie i deres, måske deres egen opvækst, der gør, at de på en måde stiller sig til rådighed for at være en del af en misbrugsrelation. Og at det nok også er den dybere og længere tilbageliggende relation, der man skal ind og kigge på, hvis man skal i forvandlingsproces som ægtefælle eller partner.
Fordi hun kan jo godt virke, altså nu siger du lidt skarpt sat op og lidt provokerende på mig, jeg bliver også helt hissig på hende på et tidspunkt, fordi altså hjælp dog manden, altså, fordi det er nærmest som om, at hun vil obstruere, at han forbliver ædru. Mm. Hun modarbejder ham.
Ja, og der tror jeg, der er mange, der bliver rigtig provokeret af hende, og til alle jer vil jeg bare sige, det er Helen, der har brug for hjælp her, lige så meget som alkoholikeren. Så vi skal passe på, at vi ikke for forhærlede, hvad hedder det, alkoholikeren. Altså, vi skal drage omsorg for alle i en familie, og få øje på, at de har alle sammen brug for hjælp, de har alle sammen mistet kompasset.
Så hvordan får man så fat i en kvinde som Helen, som ikke rigtig synes, det der terapi, det er noget for hende, og sender sine børn i stedet for, fordi det kan de godt ordne selv, og ligesom unddrager sig ansvaret?
Og jeg tror, man må være lidt på vagt på altså det, noget af det, jeg selv har hørt rigtig meget, når jeg mødte folk, der sådan havde, hvor jeg tænkte, måske ville du have brug for at få noget behandling eller noget hjælp. Altså, så kan der være virkelig mange forklaringer og sådan noget med, jamen, jeg kan ikke lide den her terapiform, eller jeg har ikke lige, det er dyrt at gå i terapi og sådan noget, ikke? Men folk kører også rundt i meget store biler, som også koster penge, ikke? Men du skal ligesom have dit velvære, dit indre sunde liv, skal du have med dig, fra du fødes til du skal i graven. Og det er også vigtigt at tage sig af. Så jeg tror, hvis man hører for mange undskyldninger, så må man prøve at gå lidt på opdagelse. Om der er noget, der stikker dybere, om det i virkeligheden er udtryk for en benægtelse.
Og som du siger, det er jo tit sådan, at man faktisk godt ved, at tingene foregår, selvom ægtefællen ringer og siger, at han var syg, han var sløj, han var alt muligt andet. Ikke? En af dem, der har oplevet, at alle godt vidste, at hendes far gik til den med rødvinen, men alligevel ikke greb ind, det er Marie Brixtofte. Hendes far, Peter Brixtofte, var den kendte borgmester i Farum. En mand fuld af charme og visioner, men også en mand med et eskalerende alkoholforbrug. I dag er Marie Brixtofte selv psykolog og har beskæftiget sig indgående med misbrug i snart 10 år, og hende har vi ringet til.
I filmen, der genkender jeg faktisk ret meget. Jeg var selv den ældste pige af tre, og har selv virkelig taget alt for meget ansvar og prøvet at passe på mine små søskende. Jeg genkender også rigtig meget den intervention, de laver i filmen. Jeg har også været inde over manus og givet indspark, og de har fået lov at læse mit kærlighedsbrev, som jeg havde skrevet til min far og læst op den dag, vi lavede en intervention, så de breve, de læser op, genkender jeg jo også på en eller anden måde. Og så hedder manden jo Peter, og er lidt ligesom min far, altså den der sådan livsnyder, og har vi det ikke sjovt, og har vi det ikke hyggeligt, og skal vi ikke bare have en fest, og sådan noget. Og så var han så også på Orlund, som Peter er i filmen. Så det er, altså, jeg kunne ikke tale i 5 minutter, efter jeg så filmen første gang i februar. Den skildrer på så fin vis den angst, som jeg har levet med, men som også alle børn af misbrugere lever med. Og det ved jeg, fordi jeg også er psykolog og arbejder med de her børn af misbrugere. Angsten, som er, jamen så længe forældrene drikker, så lever man med angsten for, at de dør. Og så snart de stopper med at drikke, så lever man med angsten for, at de skal begynde igen. Man er bare i evig angst.
Så altså Marie Brixtofte, psykolog, økonom og som sin far politiker. Du sad nikket undervejs.
Mm. Jamen ja, jeg er bare rørt over det.
Hvorfor?
Jamen jeg tror, at... Ja. Altså jeg tror meget på det her med, at vi deler de her ting med hinanden, og jeg tror, at... Det er fedt af Marie, som også har en offentlig stemme, at hun bakker op om filmen og bakker op om det her og bryder det her tabu. Det er fedt.
Gør det ondt ind i dig, når du hører hende?
Ja, det gør det faktisk.
Fordi det minder for meget om om dig selv, eller hvad?
Jamen det gør det, og jeg synes, altså, jeg synes virkelig, at hendes beskrivelse af det der med, at det kan jeg virkelig genkende det her med, at når de er... Altså, når de er fulde, så er man bange for, de dør, og når de så ikke er fulde længere, så er man bange for, de begynder at drikke igen. Altså, det er bare så præcist spot on sagt. Det er meget rammende.
Christina, du får lige lov at få luften igen, fordi som du siger, så har Marie Brixtofte og en række andre psykologer også sat gang i et arbejde i forlængelse af filmen. I går, der havde din kronik i Berlingske 48 psykologer med Marie Brixtofte som en af dem, og lad os lige høre, hvad det handlede om.
I dag er der behandlingsgaranti til den misbrugende, men ikke til de pårørende. Og det giver ikke nogen mening for mig og for rigtig mange psykologer, fordi hvorfor er det, vi har besluttet, at den misbrugende lider mere eller er mere værd at behandle på en eller anden måde, når der er andre, der lider, der bliver ramt lige så meget og i virkeligheden også er nødvendig for, at behandlingen kan lykkes? Og det andet spørgsmål, vi stiller, det er, fordi nu er der lige nu op at vende en behandlingsgaranti inde i Folketinget, hvor de så prøver at sige, så lad os lave en behandlingsgaranti til de pårørende op til 25 år. Men hvor vi siger, jamen, hvem har fundet på, at den her lidelse har en alder? Altså, det er jo ofte, og det ser jeg, fordi jeg har arbejdet med det her i 9 år, det er ofte faktisk i alderen 25 og op, det går op for de unge mennesker, når de skal til at stifte familie eller indgå sådan i langvarige relationer, hvor meget den her alkoholfyldte eller stoffyldte barndom har fyldt og spændt ben for dem.
Ja, sådan sagde altså Marie Brixtofte, og netop det her med en udvidet behandlingsgaranti, det er jo også noget, du har kastet dig ind i kampen for, Christina Rosendahl, både med din film, men også mere konkret politisk. Du havde for nylig foretræde for Folketingets socialudvalg. Du havde fået 12 minutter til at fremlægge din sag. Der gik vist nok et par minutter ekstra. Men hvad fik du sagt til dem?
Jeg taler rigtig meget om Helens karakter, altså Stine Stengades karakter, altså moren, partner, ægtefælle til den ædru alkoholiker, fordi problemet med aldersgrænsen på behandlingsgarantiforslaget, som de diskuterer på de 25 år nu, det er, at der er faktisk flere forskellige målgrupper, man ikke får, men især den her ægtefælle, som jeg tror er helt central. Også hvis man gerne vil hjælpe børnene, så er det faktisk lidt svært at komme til at hjælpe børnene, hvis den ædru ægtefælle ikke også er en del af det, fordi det kan være svært for børn at skulle stå imod, eller ikke være i proces med den ædru ægtefælle. Og så den anden gruppe, man også kommer til at overse, det er dem som mig, altså som vi kalder for voksne børn alkoholikere, hvor det først er ret sent, det går op for os. Altså jeg var jo langt op i 20'erne, før jeg fandt ud af, at mine problemer med at blive et ungt voksen menneske stammede rigtig meget fra den opvækst. Og den tredje målgruppe, man heller ikke får fat i, det er alle de søskende og forældre til den, der drikker, som også kan være mega hårdt ramt på præcis samme måde som de andre i familien, tættere i familien. Så det er virkelig altafgørende, at politikerne forstår, at selve misbrug er en ting, der går ind og rammer alle relationer i en familie, og derfor så skal den behandling, der skal til, den skal ikke foregå i sådan nogle siloer, hvor man så laver lidt til den ene og så lidt til en anden målgruppe, men lige overser. Det skal være en helhedsorienteret indsats, og derfor så skal behandlingsgarantien gælde for alle.
Det er jo noget, man har erfaringer med fra udlandet. Du må ikke sige, hvad politikerne sagde til dig, men fornemmer du, at der er en klangbund for det?
Ja, så jeg synes mine argumenter, de stod rimelig klart. Altså, så jeg var egentlig meget godt tilfreds med at være derinde. Og så er jeg jo, fordi jeg også er vokset op som den ældste, så er jeg jo virkelig god til at holde til meget pres. Så jeg synes også, jeg kunne slappe sådan nogenlunde af derinde. Og så kan man sige, der har jo været nogle udmeldinger efterfølgende, bare sådan i den offentlige debat. Jeg synes, der er flere og flere, der melder ind i diskussionen her, så jeg er egentlig meget håbefuld for, at der skal blive gjort noget. Nu er opgaven så at sørge for, at det bliver så ambitiøst som muligt.
Jeg bemærker også, at statsministeren var mødt op til premieren den anden, gala-premieren den anden dag. Hvis du sådan skal sætte ord på, hvorfor er det så vigtigt, at det er hele familien, der kommer i behandling? Altså, hvad ville det have betydet for dig og din familie?
Jamen, jeg havde jo fået stoppet, den dårlige proces meget, meget tidligere. Altså, jeg tror, at jeg har været ekstremt påvirket af det, og specielt i de der år, 20'erne, 30'erne, altså hvor man selv skal til at finde ud af uddannelse, kæreste, overvejelser om børn. Det havde været altafgørende for os, hvis nogen havde taget fat i os dengang og sagt, I er flygtet fra en voldelig, alkoholiseret far. Det skal vi snakke om alle sammen. Og fået noget, måske både noget individuel samtale, men også noget i vores gruppe som familie, havde været livsforandrende for os. 100%.
Hvad vil det betyde for dig nu, hvis der faktisk kommer til at ske noget på det område?
Jamen altså, jeg tror, jeg er meget optaget af, at prøve at gøre noget godt for alle dem, jeg ved, der sidder derude nu, fordi vores alkoholkultur, den bimler derude af, så der sidder jo masser af folk derude, pårørende derude, så det vil da være en lettelse for mig, hvis jeg kan bidrage til, at nogle af dem ikke skal gå rundt så meget i ensomhed med de her ting.
Hvor er det, du oplever det her med vores alkoholkultur, den er så vild?
Jamen, jeg tror, jeg oplevede det jo hele vejen op igennem min ungdom, ikke? Altså det her pres for at skulle drikke i alle sammenhæng, ikke? Altså man var kun sej, hvis man drak, og man, jeg kan huske gymnasiefester, at hvis man ikke stod med et eller andet alkohol, så blev man presset til det. Men og så er det jo bare i alle sociale sammenhæng, altså fødselsdage, middag, fejringer, altså for eksempel en filmpremiere, som jeg lige har holdt på mit job, altså masser af jobs har jo events, hvor at det centrale omdrejningspunkt er, at man får et glas. Og så er det jo også...
Så overvejede du at sige til din premiere, ved I hvad, guys, det her, det bliver ikke sådan en premiere. Vi skal have nogle mocktails i stedet for.
Jamen, det havde vi så også.
Det havde I?
Ja, det havde vi selvfølgelig. Det er klart. Hvad hedder det? Ja, altså, jeg tror, ja, altså, det er jo sådan, det er jo lidt besværligt, det der med at skulle begynde at finde på, hvad er det så, der skal være den der icebreaker, når vi skal til at være sammen i sociale sammenhæng. Og det må man jo finde på noget andet, altså en anden form for en lille event, eller sådan, eller lave nogle super fede drinks, hvor der ikke er alkohol i. Altså, nu prøver jeg er jo ikke selv fuldstændig afholdsmenneske, altså, jeg kan også godt drikke glas vin, men jeg drikker selvfølgelig indlysende ikke særlig meget, så, men, ja, det tror jeg, der er jo rigtig meget vanetænkning i det her, og der er jo en exceptionelt heftig alkoholkultur i Danmark.
Og har vi så måske også lidt sådan lidt svært ved at tale om det, fordi du siger også, at du vil gerne starte en ny samtale omkring det, fordi når man ser i din film, så ser man jo de udenforstående vennerne for eksempel, der er sådan lidt, hvem er ikke alkoholiker, og siger, at den ene kammerat der skyller det hele ned med et stort glas vin, mens han siger det, ikke? Og ja, hvad der drikker og drikker, altså man skal jo alt sammen ned igennem munden og sådan, altså... Har vi svært ved at lave, altså at ligesom tage den samtale, hvor det gør næs?
Ja, altså vi er jo ikke specielt vilde med, at der er nogen, der sådan stikker ud fra den der kultur. Altså den er jo ikke så divers, den kultur, alkoholkultur. Det er meget sådan, der er meget kraftigt gruppepres i Danmark omkring alkohol. Og jeg tror bare, jeg er jo ikke ude på at sige til folk, de ikke må drikke, noget alkohol, men det er mere det der med at få nogle flere stemmer ind i debatten, at det også kan have konsekvenser for nogen, når det bliver for voldsomt, ikke?
Din film er så en del af det, men som jeg forstår det, så har I faktisk gang i nærmest et større apparat, havde jeg sagt, for at få ændret snakken om alkoholkulturen og for at få den her behandlingsgaranti sat på skinner. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det er jo en stor strategi i tre bølger, vi har formuleret. Og når jeg siger vi, så er vi jo et team bag mig. Det er min producer Jonas Frederiksen, og så er det pressestrateg og publicist Line Billenberg. Og så har vi Mette Bjerregaard, som er impact producer, og Anne Hørløk, som er koordinator, og så Gry Jefsen, som er vores SoMe-person. Vi har i februar måned, da filmen var færdig, det skulle lige siges, filmen er jo lavet som et kunstnerisk værk i udgangspunktet. Jeg har jo ikke tænkt, at den skulle ud og lave politisk handling, da jeg lavede den.
Og den fremstår heller ikke som en propagandafilm.
Nej,
eller Sovjet, vil jeg bare lige sige.
Det er bare vigtigt, fordi det er jo en stor, og det er jo i sig selv en provokation, det her med at lave en film, der så vil noget mere. Det er jo sådan, det er jo helt klart ikke fint i Danmark, hvis man vil noget med sin særlig spillefilm. Skal man helst ikke ville andet end det kunstneriske med, ikke? Ellers så kan man godt få kommentar med på vejen. Men det vi gjorde, det var, da filmen var lavet færdig til jul, så har vi inviteret et bredt udsnit af hele aktørfeltet her. Det er Alkohol og Samfund, TUPA, altså nogle af de her organisationer på området. Så var det nogle forskere, nogle voksne børn alkoholikere, blandt andet Marie Brikstofte, som vi lige hørte før. Og så har vi haft Lolland Kommune med, som har et meget flot projekt dernede, som lykkedes med at få familier inddraget i det her alkoholbehandling. Og så, Flor, som er lederne af, behandler, eller lederne i offentlig rusmiddelbehandling, altså det vil sige kommunerne. Så vi har både haft private og kommuner og forskere og forskellige. Og så stillede jeg dem et spørgsmål, og det var, hvilken enkeltstående idé af strukturel karakter vil markant forbedre vilkårene for de pårørende til alkoholikere i Danmark? Og så fik de 4 minutter hver til at komme med en konkret idé. Og det var simpelthen på æggeur, at hver person fik 4 minutter, og man må ikke diskutere imens, man må ikke kommentere, men hver person har taletid, og der var forskellige forslag, men det, der gik igen, var 2 ting. Det ene var behandlingsgaranti for alle pårørende, og det andet var, at vi skal have et nyt sprog om alkohol i Danmark. Og så gik vi tilbage i vores team, og så sagde vi, at den her film handler jo præcis om et nyt sprog, og den handler om de pårørende, og det her med, at alkohol er et system, der flytter ind i en familie. Og så har vi så formuleret den her strategi i 3 bølger, hvor den første bølge er vi ligesom på vej ud af nu, og det er her, hvor vi har lanceret filmen som et filmisk værk og som en æstetisk oplevelse, emotionel oplevelse. Og det har, der har vi været ude, skuespillerne har været ude lave interviews, så man får den der klassiske følelse af, at, altså mødet med filmen som film. Og nu er vi så på vej ind i bølge 2, og den kommer til at ligge primært hen over juni, og den handler om data og viden. Og her vil vi bidrage med indspark til debatten, med en masse data og viden. Og jeg er blevet inviteret ind på Christiansborg til et møde med et af partierne her på tirsdag. Og der vil jeg også komme med noget ny data til dem. Og det her skal alle de her misbrugsaktører også selv ud og forhåbentlig deltage i debatten, så det hele ikke er drevet af os. Og så den sidste 3. bølge, den handler om at skabe et nyt sprog, og den ligger så til efteråret. Og her udsender vi et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne, og vi har også spurgt, som handler om de her familieroller, og så har vi spurgt Dansk Sprognævn, om de kunne overveje at optage ordet medafhængighed i retskrivningsordbogen.
Så det bliver spændende, om det sker.
Ja.
Som du siger, skuespilleren har været ude og give interviews. Vi har også ringet til en af dem, nemlig Lars Rante. Din film ser det hele fra de pårørende synspunkt, men på en eller anden måde, så får man også et nyt blik på alkoholikeren. Lad os lige høre, hvad Lars Rante han fortæller, fordi inden I gik i gang med optagelserne til filmen, så tilbragte han nogle dage på et behandlingshjælp for at få mest mulig indsigt. Og det fortalte han om, da jeg ringede til ham.
For det første er, at alkoholikere kommer i alle samfundslag og i alle afskygninger. Men også det, at alle, der drikker, har et utroligt stort behov for at slippe skammen omkring det at drikke og få en chance for at komme tilbage til livet. Og det tilbyder de der behandlingshjem. Og der var jo mange mennesker, som kom ind, som aldrig havde været erkendt, at de havde et problem. Og når først de ligesom åbner op for sluserne, var det ekstremt rørende at opleve den store generøsitet, der var blandt alle de her forskellige mennesker, som delte af deres livs store smerte. Og så et stort taknemmelighed over at være blevet ædru, og en stor lyst til at vende tilbage til livet. Så det var et meget, meget rørende sted at være, og jeg er dybt taknemmelig for de mennesker, som viste mig den tillid at lukke mig ind i deres rum. Så jeg vil bare sige, hvis der sidder nogen derude og er alkoholiker, så skal de bare vide, at der er håb. Og der er et fantastisk behandlingssystem i Danmark.
Der er håb, siger altså Lars Rante. Hvad vil du gerne sige, hvis der sidder nogle mennesker med et alkoholmisbrug eller pårørende og lytter til det her lige nu?
Jamen, så vil jeg sige, tal med nogen højt om det. Altså sig det til nogen, søg viden om det her fænomen, altså medafhængighed. Nu håber jeg jo også, at det begynder at sprede sig med filmen her. Man kunne også gå ind og se filmen. Men jeg tror, man skal begynde at kaste skammen af sig og tale om det, fordi der er virkelig, virkelig mange, der er ramt af det her. Og jeg tror også, at noget af det, der har været, som han også taler om, Lars, her i det citat her, det er jo det her med, at jeg tror også, det har været vigtigt for mig at prøve også at fjerne lidt af skammen fra alkoholikeren, og ligesom sige, det er også hele familien, der må dele som ansvaret for at komme videre, at man kan ikke bare pege på den, der drikker mest, og så sige, du skal fikse dig selv. Og så kan vi sidde om på bagsædet. Man må ligesom ind i kampen sammen, så alkoholikerne heller ikke står med det hele selv.
Ugens gæst er filminstruktøren Christina Rosendahl, født som den ældste af tre søskende i 1971 i Nykøbing Falster. Delvis opvokset i Aalborg, men så flyttede hun tilbage med moren og søskende til Falster, hvor Christina Rosendahl altså tilbragte sine første teenageår. Og det år, vi skal ind i her, Christina, det er 1985. Poul Schlüter, han er statsminister og drager til EF for at sige tak, men nej tak til en fransk-tysk forslag om at lave EF om til et EU, altså en europæisk union.
Unionen er stendød.
Ja, sådan så lød det fra Poul Schlüter dengang. I Frankrig der bliver Greenpeace-skibet Rainbow Warrior sænket. Det viser sig senere, at det er to franske agenter, der står bag. I Sovjetunionen bliver Mikhail Gorbachev ny generalsekretær for Kommunistpartiet, og han varsler mere åbenhed og mødes med USA's præsident Ronald Reagan. Sovjet er også på besøg i idrætsparken. Her slår det danske fodboldlandshold mægtige Sovjet med 4-2 i, hvad der siden er blevet kaldt den bedste og mest underholdende fodboldkamp spillet i Danmark.
Og igen! Jamen, det er da fantastisk! En fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra den der. Men et fremragende mål.
I biograferne, der styrter de unge ind for at se The Breakfast Club og Den Kroniske Uskyld.
Jeg var ikke jaloux. Jeg følte mig bare mærkeligt fortabt. Fordi jeg anede, at fra nu af var det Helle og Tore. Tore og Helle. Jeg håbede kun, der også kunne blive en lille bitte plads til mig. Skal jeg ikke også have et kys?
Og så er 1985 jo året, hvor rock- og popmusikere beslutter at redde verden. Først udgives We Are The World-albummet, så følger Live Aid-koncerterne, hvor 72.000 er mødt op på Wembley i London og 90.000 på JFK Stadium i Philadelphia. Hver tredje menneske på hele kloden, 1,6 milliarder, følger med på tv i 100 lande i den hidtil største satellit- og tv-begivenhed. Senere på året så møder 28.000 danskere op i Idrætsparken i København for at hjælpe danske musikere med at give en hånd til Afrika. Christina Rosendahl, på det her tidspunkt, der er du 14 år og bor på Falster. Følger du med på skærmen?
Ja, det gør jeg. Jeg tror lige på det her tidspunkt, der jeg har året inden været fået en rejse til USA i 5 uger over besøg noget familie i konfirmationsgave. Så jeg tror, lige på det her tidspunkt, da jeg er 14, der har jeg lige haft den der følelse af, at verden har åbnet sig sådan fuldstændig vildt op. Og jeg tror, at meget af tiden dernede i Nykøbing, jeg bor på værelse sammen med min søster. Og vi bruger rigtig meget tid på at høre vinylplader, altså Depeche Mode, Sade, Whitney Houston, Talk Talk, og vi sidder meget og lytter på P3, og så laver vi sådan nogle mixtapes, hvor vi optager fra radioen, så det bruger vi meget tid på, og så går vi til gymnastik. Det er meget det der med at flygte ind i det der musikunivers, der ligesom er åndehullet for os. Jeg husker også, at den der følelse af, at det var verdens røvhul, vi boede i. Altså, at man ville bare gerne væk. Og så var der ligesom nogle forskellige kategorier, og så var der nogen i den der ungdomskultur, som begyndte at tage speed og ryge hash. Og så var der os, der ligesom ikke gjorde det, men så dyrkede musik.
Var det en lettelse for jer nu at bo på Falster, væk fra din far?
Ja, det var det jo indlysende. Fordi nu var problemet meget længere væk. Og det stod, det var der ikke inde i hjemmet hele tiden, men vi var jo stadigvæk dysfunktionelle, så jeg tror også på det her tidspunkt begynder jeg jo også at ville være mere selvstændig, og det skaber virkelig mange konflikter med min mor, så jeg tror jeg er en meget sådan umulig teenager. Det eskalerer så det næste år, hvor jeg så ender med, at vi bliver enige om, at jeg skal tage på kostskole i gymnasiet.
Hvad gør det så for dig at komme på kostskole?
Det er en kæmpe lettelse og frihed for mig at komme på kostskole. Det er det jo ikke normalt, fordi mange, der kommer på kostskole, bliver jo sendt derhen, fordi forældrene så arbejder i udlandet, men jeg havde så selv valgt det. Men jeg tror, at det her med at blive fri for de voksnes ting og sager, og være i sådan et ungdomsunivers, og jeg så på sovesal og på en pigesovesal, og det her med, der var fuldstændig ritualiseret dag, altså her skal man lave lektier, her skal man spise morgenmad, her skal man spise aftensmad, alt var ligesom i rammer. Og det var virkelig dejligt for sådan et menneske som mig, der var vant til, at tingene var meget udflydende og grænseløse på en eller anden måde.
Hvad drømmer du egentlig om i dine teenageår? Fordi du siger, at du lytter musik, du går til gymnastik, du har jo også været kunstskøjteløber på elite-niveau. Hvad drømmer du om i dine teenageår?
Jamen jeg tror, det der med, altså jeg er meget draget af sådan det kunstneriske, men så var det, så fordi vi var, det hele handlede jo mest om musik, jeg var jo ikke på den måde konfronteret med film og andet end i biografen, så jeg tror, jeg vidste godt, at det drog mig i en retning af noget kreativt, men jeg tror bare, at jeg havde virkelig svært ved at mærke mig selv. Alle mulige lyster i alle mulige retninger, billedkunst, design, musik, journalistik, alt muligt interesse i alt muligt, men ingen samlende følelse af, at hvad skal jeg? Så ja, en eller anden form for overlevelsesmode, men trods alt med en masse energi.
Du begynder jo så at læse litteraturvidenskab på universitetet, men har det der drive mod at lave noget kreativt, hvornår finder du ud af, at det skal være film?
Jamen det gør jeg på film- og medievidenskab. Det rammer mig som sådan en kæmpe kraft, at her er den form, jeg vil være i, fordi det der fantastisk ved filmkunsten, det er jo, at den kan fortælle noget meget underbevidst på en meget sådan realistisk, men også eventyrlig måde, og jeg tror, at film for mig også samler al min interesse for alle de andre kunstarter, altså musik og billedkunst og fotografi og design og arkitektur, alt det, jeg synes er fedt at beskæftige mig med sådan i det æstetiske, det er samlet inde i filmen, så det blev mit kald.
Du kommer på den europæiske filmhøjskole, New York Film Academy, og så tager du også en uddannelse på den alternative filmskole, Super 16. I 2002, der får du gennembrud med dokumentarfilmen Stjernekigger, hvor man følger din søster, Pernille Rosendahl, og bandet Swan Lee på vej mod et gennembrud.
Goddag, jeg hedder Pernille Rosendahl, jeg vil gerne snakke med Per Lindholm. Skal jeg prøve at ringe tilbage lidt senere, så? Okay. Okay, du. Hej, det er Pernille Rosendahl. Jeg vil høre, om Stephen Hummer er der. Jeg vil gerne snakke med Sofia Stenlund. I would like to speak to Louis Jamison. Ja, hej, det er Pernille Rosendahl. Ved du hvad, jeg ringer fra Danmark.
Ja, og hun får ringet rigtig, rigtig, rigtig mange steder hen. Siden så har du skiftet lidt mellem dokumentar og spillefilm. I 2006, der kommer din første spillefilm, Supervoksen, som får en Robert for bedste børne- og familiefilm. I 2015, der kommer Idealisten, inspireret af den sag, der hedder Thulesagen, hvor DR-journalisten Poul Brink afdækker, at USA havde atomvåben i Grønland under den kolde krig. Så kommer din spillefilm, Vores mand i Amerika, som også er inspireret af virkelige begivenheder. Her handler det om Danmarks rebelske ambassadør i USA under 2. verdenskrig, vågehalsen og verdensmanden Henrik Kaufmann. Din nye film, den er også inspireret af virkeligheden, men her er fokus så ikke så meget på det store politiske, men mere på det nære. Hvis man så skulle sige, hvad er den røde tråd i dit filmarbejde, hvad vil du så sige?
Så tror jeg, der er en metafor, der sådan går igen, og det er det her med, at der er et eller andet system af hemmeligheder, løgne eller undertrykkelse, og at der er en der prøver at gå op imod og ligesom at bryde det. Altså, og i Stjernekigger om min søster, der var det jo, kan man sige, musikbranchens meget sexistiske struktur, som bandet ligesom tager et opgør med ved at udgive deres plade selv, og det er Poul Brink er jo som journalisten, der afklarer hele den her Thule-sag her, at det er jo nogle politiske hemmeligheder, og det samme gør sig også gældende i Vores mand i Amerika, altså den her rebelske ambassadør, der går enegang. Så jeg tror, det er jo nok en karakters insisterende på at gøre op med et eller andet regime, der undertrykker, enten via løgne eller via normer.
Lars Rante, han kendte jo selvfølgelig godt din film, men da vi ringede til ham, så fortæller han også lige om det første møde, I havde om Fuld af kærlighed.
Det var meget, meget klart allerede efter ganske få minutter, min første samtale med Christina, at det var en film, som var så helt vildt vigtig for hende, og hun lagde sin sårbarhed på bordet og sagde, at det betyder meget for mig at lave den her film, og jeg har brug for din hjælp. Altså, hun lavede et rum, der var så generøst, og så samtidig så ydmygt, så jeg havde bare lyst til at gøre alt for hende, og gøre mig så umage som overhovedet muligt. Og det var faktisk noget, der bredte sig til alle, både på filmholdet og både bag og foran kameraet. Altså, det var en meget unik oplevelse at lave den her film. Jamen, jeg kan ikke sige andet end, at jeg elsker hende, og Christina skabte et rum, hvor det at lave noget sammen, som var vigtigt, det var det bare prisen i sig selv. Så det er
hende
evigt taknemmelig for.
Ja, sådan så er altså Lars
Rand. Han fin. Ej, hvor er jeg rørt. Shit.
Han siger jo det her med, at det er klart for ham med det samme, at det er en vigtig historie for dig at fortælle, og på den måde så får du ligesom et helt hold til at være med på at fortælle den her historie. Du har jo også tidligere lavet dokumentarfilm om vold i familien, og fortalt i den forbindelse også som en opvækst præget af din fars alkoholmisbrug, om den vold, din mor blev udsat for. Det her, Lars Rante siger med, at det også er meget sårbart. Det må jo være utroligt sårbart for dig at lave film, som på den måde trækker på din egen historie. Hvordan lever du i det?
Altså, det er det selvfølgelig, men jeg tror, altså, du skal ikke underkende, hvor stor en lettelse det også er. Altså, fordi faktisk det, der er det hårde, det er faktisk at have levet i al den tavshed. Så det er hele den opvækst, hvor der ikke er blevet snakket om de ting. Det er meget, meget værre, end at stå og lave film om sin sårbarhed. Og jeg har jo været rigtig meget terapi, så jeg kan jo også godt, jeg har også et sprog omkring, hvor jeg synes, jeg er på vej hen, og sådan, hvad det er, jeg skal kæmpe med, ikke? Jeg tror, at noget af det, jeg har fundet ud af, og det også, har også at gøre med, hvorfor jeg laver film, fordi film er jo et massemedie. Og der er jo et eller andet med, at det her med, at fællesskaber, de hæler enormt meget. Det er også noget af det, han snakker om, Lars, i forbindelse med at have været på besøg på det her behandlingscenter, hvor der jo er gruppeterapi. Der er også individuel terapi, men der er også gruppeterapi. Og der er jo noget med det der med at være i en gruppe og turde sige højt, jeg synes, det her det er svært i mit liv. Er der nogen af jer, der kan genkende det? Det har en helt sindssygt helende effekt. Og hvad hedder det? Jeg tror bare, at det har jeg jo overført på filmholdet. Og det er jo ikke sådan, at det har ikke været sådan på de optagelser, at jeg har siddet, og man har skulle passe på mig, fordi jeg var et eller andet Esbeløv. Altså, tværtimod så har jeg inviteret ind i, at her er der et sted, hvor man kan godt sige højt, hvis man kan genkende noget af det her, og det har filmholdet jo kunnet. Det er jo ikke bare min sårbarhed. Altså, det er også det, man skal passe på, heller ikke at romantisere mig for meget, fordi altså, selvfølgelig er det mig, der ligesom går foran og leder, men det, der er vigtigt her, det er, at det inviterer også alle de andre til at komme på banen med deres. Og det har filmholdet gjort. Og skuespillerne i forskellige formater har de jo selv erfaringer med det her, eller kan genkende det her, og det er jo noget af det, de har kunne få mulighed for at dele. Det er bare, så man ikke hele tiden tror, at alt det her, der foregår lige nu, det handler om, at jeg stiller mig ud og er vildt sårbar og kan det. Altså, det er, jeg kan godt holde til at være i det. Jeg er drevet af, at det hjælper at dele det her med nogle andre og prøve at skabe noget forandring, og jeg er også i et team, der er totalt professionelt arbejdende med det her. Det er bare så romantikken lige kan blive aflyst.
Så hvor meget betyder det så for dig, at I er flere om at løfte den?
Det betyder helt sindssygt meget, fordi også mens vi arbejder med det, og selvom det også er lige nu, hvor vi har det her impactmål, og det er også en meget strategisk proces, så er det mega fedt det der med, at vi arbejder sammen om at gøre det her. Altså det er lige så vigtigt, at vi har det fællesskab med de folk omkring mig lige nu. Både skuespillerne og filmholdet, der også lige har set filmen, men også i de her samtaler jo også med politikere, fordi det kan jeg jo også mærke, altså der er jo også en hel del politikere, der også skal genkende det her, og jo især med folk ude i salene, at det der med at mærke, at jeg ikke er alene med at have den her erfaring i mit liv, vi er faktisk ret mange, det i sig selv hjælper faktisk.
Så er heltebarnet gået fra at kun skulle tage sig af andre til også at have en, du siger det her med, du vil ikke have den der romantiserede forestilling, at din sårbarhed også blevet lidt, om ikke afløst, men i hvert fald har fået hjælp af en større styrke?
Ja, den er ikke så, altså mit heltebarn er ikke så inderligt smertefuldt mere. Det er sådan også sådan kommet op på bordet, og så er det noget, vi kan bruge til at arbejde med. Ja, og så vil jeg sige, at heltebarnet har jo også skulle lære at sige, altså skidt pyt, og vi kommer så langt, som vi gør, og vi det er også godt nok, hvis vi kan komme et stykke af vejen, ikke? Så det har jeg også lært, at det behøver ikke at ende perfekt, før jeg er tilfreds.
Men du bliver først rigtig tilfreds, når den behandlingsgaranti, den er kommet.
Ja, den vil jeg gå rigtig langt for, ja.
Du har nok at se til de næste måneder, og jeg tænker, du måske også lige har brug for at hvile lidt på laurbærrene, for det er jo en film, der har været i gang siden corona. Du satte dig ned og begyndte at skrive på den i det øjeblik, Mette Frederiksen, hun lukkede landet ned. Men har du allerede nu sådan spiger og små tanker om, hvad du skal lave næste gang?
Ja, det har jeg, men jeg kan nærmest ikke få ordene ud af min mund lige nu, fordi jeg er så fyldt op af det her, så jeg har jo lidt forskellige spændende ting i støbeskeen.
Det hører vi om, når du ikke er så fyldt op.
Ja.
Så kan du til gengæld lige om lidt få lov at fortælle, hvad det er, vi skal høre for noget musik. Dagens program blev til i samarbejde med Oline Kildegaard og Siv Søby, som også producerede. Mit navn er Pia Røn, og Christina Rosendahl, det er jo dig, der har valgt, hvad det er for noget musik, vi skal høre. Så nu får du lige et minut til at forklare, hvad det er.
Vi skal høre Etta James med den her sang, der hedder Sunday Kind of Love, og den er med i min film. Og jeg synes, det der er med den, det er, at den udtrykker sådan en lyst til at have altså at finde den der kærlighed, der også er der, når man har festet færdig, og man vågner op, og man er skide grim søndag morgen. Det er den kærlighed, der overlever alt det indlysende, romantiske, festlige, men som også gider at tage slæbet, når tingene bliver grå og svære igen. Så det er Sunday Kind of Love, det er den kedelige, hverdagsagtige kærlighed, som jeg tror er den, vi skal virkelig have hyldet.
Christina Rosendahl, tusind tak, fordi du var ugens gæst. Jeg håber, du lige kan nå at få slappet lidt af her i weekenden også.
Tak.
I want a Sunday kind of love. A love to last. Past Saturday night, and I'd like to know It's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday. A certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Wednesday, a Thursday.